Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja, minu nimeks Mark Itaev ja tänase sisuturundussaate teemaks on SEB kasvuprogramm. Me saame teada, kellele kasvuprogramm on suunatud, mis on antud programmi eesmärk ettevõtete seisukohast ja lisaks kuuleb kõige suurematest ja põnevamatest edulugudest. Stuudios on lisaks minule Euroopa Innovatsiooni Akadeemia president Alar Kolk.
Tere, tere.
Ja Netgrupi innovatsiooni juht Siim Lepisk.
Tervitus.
Kuidas teie olete kasvuprogrammiga seotud ja millest kõik see alguse sai? Siim, alustame teist.
Ja kui mul oli rõõm liituda SEB Panga meeskonnaga innovatsiooni juhina aastal 2016, siis me hakkasime looma innovatsioonikeskust ja nagu ikka toote või teenuse loomisel mõtlesime, et kelle jaoks ja mis probleemi see siis üldse lahendama peaks, et nagu lahe mõte küll, aga siis me kaardistasime Eestis olukorra, leidsime, et sellised nii-öelda traditsioonilised ettevõtted võivad jääda digitaliseerimise sellise laviini alla, et tulevad teised suured ja võtavad teilt lihtsalt kasumliku äri käest ära. Ja selle jaoks me tekitasimegi formaadi nimega kasvuprogramm, kus siis Euroopa Innovatsiooni Akadeemia aitab Eesti ettevõtetel leida digitaalseid kasvumudeleid.
Ja Alar?
Mina jah, tulin üppasin appi SEB-le, kui SEB ütles, et on vaja sellist inimest, kes võiks meie ettevõtjaid hirmutada ja mulle hullult meeldib hirmutada, sest innovatsiooni teema on puhas hirmutamise teema, sellepärast kahel põhjusel. Number üks põhjus on see, et ettevõtjad kardavad uusi tooteid teha. See on väga hirmus lugu. Veel hullem kardavad digitaliseerida, sest see on nagu puhas nagu ikka siukene koll teema. Ja siis me hirmutamegi ja mina olen maailma parim hirmutaja sellega, et ma lihtsalt kogu selle programmi vältel proovin neile selgeks teha, et kui te A ei digitaliseeri oma toodet, kui te B seda ei automatiseeri, siis te surete ära, sellepärast, et tuleb Netflix, võtab ära teie meediabisnisi, tuleb sõna otsus mõttes Google, võtab ära teie kommunikatsioonibisnisi, McDonald's võtab ära teie võileiva bisnisi ja lõpuks tuleb see onu Ilan ja sõidab kõik üksinda, see on otsus mõttes üksinda nende autodega ja bussidega ringi, nii et kõik bussi ja transportifirmad surevad ka ära.
Kuidas selline hirmutamine on ettevõtete edulugudele seni kaasa aidanud? Kas inimesed on pigem seda usku, kui neid natukene piitsitetakse, siis nad hakkavad toimetama, aga kui ikka öeldakse, et noh, võib-olla seal midagi tulevikus juhtub, siis ega sa ju kohaned väga hästi muudatust.
Ei, meie ei ütle, et midagi juhtub. Me ütleme sõna otsus mõttes ja näitame numbrid ka, kuna mis aastal te ära hakkate surema. Ja kõige suurem hirm on ära suremise hirm nii inimestel kui ettevõtetel. Ja kui nad näevad neid numbreid ja näevad seda selgitust, kuna surm sõna otsus mõttes neid ootab, hakkavad kohe tegutsema.
Kuulge, mul endal tekisid ka nüüd külmavärinad selle peale nii radikaalseks kohe olete läinud.
Ja meie programm ei ole lihtsalt tegillas selles mõttes, et kui keegi tahab tegeleda lihtsalt rahvaluulega või muu selliste teemadega, siis selleks on teised programmid. Meie programm on väga lihtne. Me võtame toote ette ja vaatame, kuna see digitaalseks tuleb teha, nii et ka ettevõte suudaks kaitsta nende suurte kollide eest, kes tulevad Ameerikast ja Hiinast, aga suudaks 10 korda oma kasumit ja käivad selle juures kasvatada.
Oh, see on tegelikult väga piisav motivaator, et nagu öeldakse, mugavustsoonist välja tulla, võib vast nii öelda?
Võib küll, see on väga hea, et te ütlesite vasteks ju sellepärast, et teate, mis lugu on, ega väikesed ettevõtted ja keskmised ettevõtted Eestis ka, ega nemad on läinud laisaks.
Teate, ja laiskus sünnib enne, kui ettevõtte on sündinud.
Ja see arvamus muuses, ja see ei ole nüüd Eesti ettevõtetele omanik, see on mujal maailmas samamoodi, et ega ei ole niivised ettevõtjad on kasumi ahned. Enamasti nad on kasumi laisad. Ja Eestis ka on väga laisad. Kipub ikkagi see reede hommik kuidagi nii ära minema, et pärast lõunal keegi tööle ei tulegi. Nii et me proovime seda kasumi tagajamise laiskust ka ravida, sellepärast, et jah, see laiskus on tulnud kõvasti sisse, sest kui väike ettevõte juba 200 000 saab endale kasumiga kõrvale panna, noh, siis hakkavad rahulduma need kõige baasvajadused, aga meie jaoks on vaja, et ka teised väiksed ettevõtted ei rahuldu sellega, nagu meil siin DNA per Bolt, eks ju, on vaja ikkagi palju suuremaid ambitsioon endale seada. Niukest ambitsiooni ravi pakume siis lisaks hirmutamisele ja laiskuse nii-öelda väljajuurimisele.
Kas siin võiksid olla mängus ka psühholoogilised aspektid? Teadugi poolest, nagu ka poliitikas on välja hõisatud, jaguneb mingisugusteks klassideks, mida ma nüüd täpsemalt ei hakkaks siinses saates välja tooma, aga on ka inimesi, kes ei tahagi näiteks näidata, et neile meeldib kasum ja nendel on nii palju asju ja nad pigem on kuidagi sellised tagasihoidlikud ja siis joonistub välja kuidagi selline stsenaarium, kus ka tava inimesed mõtlevad, et noh, mis ma ikka seda kasumit taga ajan?
No õige, me saame seda Siimu käest kohe küsida, mis tunded teda valdavad, kas on laisk või tema on ettevõtja või on siis lihtsalt mingisugused muud hirmud, aga ma ütlen ära, make no mistake, nagu Obama vanasti ütles, eks ju, alge tehke vigu. Kui meie ettevõtjad ei hakka tootlikkust suurendama, ei hakka kasumit suurendama, siis A, meil ei ole millegist ehitada teid, meil ei ole millegist ehitada lasteaeda, ja sõna otses mõttes siis elu meil siin nii toredalt jätkuda ei saa. Kogu vastutus Eesti tuleviku eest lasub ainult ettevõtjatel, kas neil on nii vinged plaanid peas, nii ambitsioonikad plaanid peas, nagu on meie Boltidel ja Vaisidel ja teistel ettevõtjatel, kes tahavad maailma valutada.
Ja ma vaatan nagu kahe nurga alt seda, et üks on see ambitsioon ja mida sa oma energiaga teed iga päev, kas sa et 10 korda suuremat äri tegelikult sa pingutad tõenäoliselt sama palju. Kui sa oled hea mees ja tahad seda äri ehitada, siis sa võid sama hästi juba suuremat äri ehitada. Kui sa oled laisk, siis tõenäoliselt jah, mingit suurt äri võibolla ei tule, aga nende laiskusele on teine rohi selline paratamatu seis, mis me 2 aastat tagasi ka tekkis, eks, kui järsku said aru, et oleks pidanud digitaliseerimise peale varem mõtlema. On ja. Kõik hakkasid järsku e-poodi ehitama, mõtlema, kuidas nüüd saaks hakata oma äri digitaliseerima. Selles mõttes oli huvitav vaadata, et kui selleks hetkeks kuskil 6-7 lendu ettevõtteid oli juba programmist läbi käinud ja saanud omale sellist tugevust, nad teadsid, mis need tehnikad on, kuidas sellega toime tulla, nad olid juba hulga eksperimente ära teinud oma ärimudelte kallal, paljud olid õnnestunud oma uute ärimudelitega ja said neid edasi ehitada ilma, et nad oleks saanud kõigutada ja ei oleks pidanud hakkama jalgratast leiutama, eks?
Meie kõigi palavalt armastatud COVID-i teema, mida on siin kuulutatud pandeemiaks, teie loogika kohaselt saan koheselt asjast aru, et tegemist on pigem just nimelt selle mugavustsoonist välja tõmbamisega just ettevõtjate puhul, nii et ettevõtjad peaksid just kui COVIDile tänulikud olema.
Oh jaa, meil on alati see suur diskussioon, kui me tegeleme suute ettevõtetega, siis käib kogu aeg selline kisma ja diskussioon, et kes selle digitaliseerimise eest peaks siis vastutama, et kas see on CEO, juhatuse esimes peab vastutama või teeme ühe ametikoha, teeme nagu mingi CTO, mingi tehnoloogiaofficer, või on tegelikult mõnedes ettevõtetes COVID see pealik digitaliseerija, kes on töö ammu ära juba teinud. Ja siin viitasin e-commerce firmadele, kõik retailerid, kõik kaubamüüjad, üks te puha, mida nad ei müünud, need, kellel ei olnud valmidust kiiresti või nad ei olnud teinud varemaid tegevusi selleks, et oma tooteid e-commerce kanali kaudu müüja, kõik need surid ära.
See on päris julm. Niimoodi kõrvalt kuulda.
Jorm küll, sest meil on julm viirus.
Jah, aga meenutagem 2020, kõik lukustusid kodudesse ja need ettevõtted tegelikult, kui nüüd tagantjärele mõelda, no tagantjärele tarkused on alati head, aga analüüsides olukorda, no ettevõtted, kes ei olnudki tol hetkel päris digitaliseerunud, ega nad ei saanudki midagi teha, kui vaid toetustele loota, aga toetused reeglina tulid meie endi taskust.
Ja toetust ei ole mingi business. Meie oma SEB kasvuprogrammis mingi toetuste põhist business ei aruta, eks ju, sellepärast, et see ei ole ei 10-kordselt kasvatatav ega ka jätkusuutlik. Nii et need teemad, jah, kes tahavad toetuste peal äri ajada, no ma arvan, et selleks on mingi muu programm.
Aga räägime siis konkreetselt kasvuprogrammist. Natukene veel eesmärkidest me siin põgusalt arutasime, konkreetselt ettevõtte seisukohast peab kasvama, aga mis on veel lisaks kasumi teenimisele need kasvuprogrammi eesmärgid?
No ütleme, see digitaliseerimine kindlasti on üks põnev teema, sellepärast, et igast tootest, igast teenusest saab teha digitaalse toote. Ja digitaalse toote ja teenusega, see on otsus mõttes, kui see ka ära tõlkida, eesti keelest mõnda maailmakeele, siis on igastahes, nagu öeldakse, maailm on valla ja turud on valla. Mis tegelikult tähendab seda, et on võimalik eksportida oma toodet teenust paljudesse suurtesse riikidesse, suurte turgudele ja kuna meil kohaliku ju turgu pole. Nii et selle pärast me selle digitaliseerimisega nii hirmsasti vaeva näeme, sest laias laastus see võimaldab su toodet müüa kuhu iganes. Aga teiselt poolt ka nendele, kes siis siiski ei ole digitaalse toote nii-öelda suunda endale võtnud. No, me otsime ikkagi seda, kuidas üks toode on võimeline kasvama. Mis selleks teha tuleb, et ta sellise kiirema kasvu ja vungi sisse võtab? Ja enamasti see tähendab siiski uuele suurele turule minekut. Sellepärast, et ega neid eestlasi siin juurde ei sünni.
Et kui sa oled tootja või näiteks šokolaaditootja või siidritootja, kes on saanud programmist kõva kiirendust ja alar võib tuua mõnesid näiteid veel või isegi teede ehitusettevõte, mõtlesin, mida seal saaks nagu digitaliseerida, mis asfaltid pead ju ikka panema. Aga ühest küljest me lubame, et igale ettevõttele on võimalik leida digitaalne kasvumudel, on see siis sinu toote digitaalne parem müük või digitaalse teenuseliini tekitamine sinna kõrvale midagi, mida sa saaksid päeva lõpuks ka oma konkurentidele müüa.
Ja või isegi siis nagu siseprotsessid. Sa tõid näite siin ehitusest. Noh, meil on SEB kasvuprogrammis oli väga vinge ettevõtte Verston, kes on ehitusettevõtte, ta ehitab teid, eks ju, ja täna me teame, et ehitusvaldkond on kõige vähem digitaliseerunud valdkond üldse, aga me teame ka, et ehitusvaldkonnas on ka kõige väiksemad kasumid. Ja siin on alati võimalus siis, et sa ei saa seda asfaltit loomulikult ennast kui materjal ära digitaliseerida, sest meil on vaja teda füüsiliselt, siis mida sa saad teha? Sa saad teha kogu selle ehitusprotsessi, ehk siis juhtimiskvaliteedi digitaliseerida ja see on see, mida Verston on teinud ja tänu sellele ettevõtte on kordades kasvanud. Et jah, see digitaliseerimine saab elada siis kahte sorti elu. Üks konkreetselt seal toote sees, aga teine hoopis nendes protsessides, mis aitab sul äri juhtida ja arendada.
Ma spontaanselt viskan ühe toote õhku, ehk te olete päris häid näiteid toonud, aga võtame kontserdi korralduse. Digitaliseerimise peale mõeldes.
Väga hea näide.
Üritati näiteks teha otse ülekandeid. Inimesed nautisid kodust, kes televiisorist, kes iPadist, kes seal veel mõningatest seadmetest. Aga lõppude lõpuks inimene tahab ju otse näost näkku näha kontserdil, tunda seda emotsiooni. Kuidas näiteks antud olukorras seda digitaliseerimist läbi viia?
No jah, aga näiteks praegu me oleme siin raadios. Keegi, kus nad siis on, mina tahaks ka neid näha neid nägusi, aga kuskil neid ei ole. Ja ma pean ütlema, et ma küll Eesti meediat ei tarbi. Välja arvatud üks asi, mida ma tarbin, on Äripäeva raadio. Ja ma kuulan teda autos sõites. Ja tänu sellele ma olen päris hästi juba kursis, mis siin Eestis toimub. Aga et see ei ole õige, et igal tootel on ikkagi oma spetsiifiline kliendisegment ja meie siin tegime konkreetse show teemalise sessiooni ka, kui me tegelesime Eesti superstaaridega ja see sõna otses mõttes lasi meil vaadata sellesse valdkonda natuke nagu sügavamalt sisse ja uus trend uutel põlvkondadel, noorematel ei ole neil vaja midagi füüsiliselt üksteist näha ja konkreetne näide on Metavers, kuhu meil siis härra Meta tahab meid vedada Facebooki maalt. Metaversis me teame, et siis kui olid suured COVIDid ja kõik ette nii-öelda kontserdimehed ja laulumehed olid edas, mis siis tehti? Pandi digitaalsesse keskkonda Metaversi, konkreetselt Robloxi ja Fortnite kontsert ülesse ja ütleme, sina ütled niiviisi, aga nad ju ei taha, eks ju? Aga tahtsid, 26 miljonit inimest tuli Ariana Grandet kuulama metaversis digitaalses keskkonnas 3D-versioonis, eks ju. Tahtsivad küll mängukeskkonnas, 26 miljonit. Ei ole nii, et ei taha, kui pakutakse midagi sellist, mida kliendid tegelikult ihaldavad.
Võimalik, et see äri ei olnud nii jätkusuutlik, ehk siis inimesed sisuliselt said seda kontserdit tasuta. No ma muidugi täpselt detaili ei tea konkreetselt selle näite.
No võtame kiire ühe näite kuule. Mis see sinu lemmik laulja on?
Robbie Williams.
Väga hea, Robbie Williams. Kui me paneks sulle lihtsalt väiksed prillid pähe, eks ju, ja teeksime sellise kogemuse, et Robbie Williams tuleb ja laulab sulle. Neid laule ja sõna otses mõttes, mis sulle kõige rohkem meeldivad, kas on vaja selleks, et te peate kuskil Londonis kokku saama või piisab sellest kogemusest ka, kui ta tuleb laulab ainult sulle, sul on prillid peas ja sa saad olla sõna otsus mõttes tunda, mis oleks see, kui sa oleks nii-öelda tema kõrval?
Loogiliselt võttes loomulikult rahuldaks ma, kui ma paneks sellised virtuaalsed prillid pähe, näeks Robbie Williamsid, aga teisest küljest jällegi selline psühholoogiline faktor, no tahaks reisida, teises riigis viibida, näha, sõbrad kaasa võtta, võib-olla midagi vahele süüa.
Tahaks küll, no siin praegu räägib selline, ma väga vabandan oma nii-öelda suupärast, aga siin räägib valge inimene. Valge inimene tahaks muidugi sõita, kulutada raha lendamiste peale ja siis 45 minutit seal nagu kohtuda oma superstaariga teda 150 meetri pealt näha, aga maailma turud ei ole need. Kui me võtame näiteks nii Aafrika kui Aasia turud, eks ju, seal on inimesed, kes ei suudaks elu sees maksta. Kui me lähme Põhja-Ameerikasse, seal on juba näiteks Kalifornias nii palju ka valged inimesi, kes ei ole valmis kulutama CO2 õhku lennutamise peale niukseid lennutunde ja nad tahavad tarbida seda oma kodust selleks, et loodus säästaks. Et elu ongi siuke lugu, et seal on ikka erinevad kliendid, tahavad erinevaid asju ja nüüd seoses muidugi selle COVID-iga tuligi väga palju välja, et meil on ja digitaliseerimisega ka, meil on olemas sellised kliendid, kes ei taha lennata 2 tundi selleks, et 150 meetri pealt oma šefi näha, eks ju, ja on ka olemas kliendid, kes ei saa seda lubada ja digitaalsete toodete arendamine ongi lahe, mis see disruptive on, sa saad viia oma toodete oopis palju odavamalt, oopis palju nendele klientidele, kes kunagi seda võimalust ei olnud, näiteks Afrikasse, 2,50 on pilet, eks ju, 2,50 on pilet, see on muusias Afrikas võibolla päeva palk, eks ju, aga kui sul on 50 miljonit vaatajat, siis see on ikkagi võimalik Robbie Williams sinna viia.
Kas see teki siin kohal seda ohtu, et ühel hetkel inimene on lihtsalt 4 seina vahel, talle tuuakse kõik koju kandikul kätte ja ta ei saa enam kuhugi minna? Võibolla see on juba liig digitaliseerimine või kuidas?
See on liig digitaliseerimine ja terviseamet kindlasti siin hoiataks ja võibolla meie kehakultuuriminister ka, aga... Kui inimesed seda tahavad mõnedes kohtades ja neil ei olegi muud võimalust, siis mis siis?
Mis siis?
Just, kui nad kuskil neil muud võimalust ei ole ja tahavad niiviselt seda tarbida ja nõus sulle 2,50 makstava 50 miljoni osalejaga, no siis 100 miljonit võib ju ära korjata.
Kui sa oled see ettevõtja, kes tahab selles sektoris äri teha ja kliendid seda tahavad niimoodi osta, et siis on meie ülesane teha neile sobiv toode.
Kasvuprogramm siis tõepoolest aitab sellised alternatiivlahendusi tuua. Olgu, ma saan aru, teie kindel visioon on kõik digitaalseks saada, aga no teate, ikkagi siin on erinevad profiilid, inimeste meelistused, tarbimisharjumused. No teate, paljude inimeste tarbimisharjumusi on väga keeruline muuta.
On küll, aga no siin võib aidata siin mulle lõpetada lause, et me ei saa kunagi suureks millelt, no... Või sina aitad lõpetada lause. Me ei saa kunagi suurelt, no ma ei tea, ütleme massilt.
Lennata.
Massilt, aga me võime saada suurelt vaimult. Ja see vaimuvara, mis meil on, seda me saamegi ainult siis suureks minna, kui me seda digitaalselt jagame. See vaimuvara lihtsalt võib olla jupikene muusikat, see võib olla natukene võibolla mingid kirjutisi, aga see vaimuvara võib olla tootide teenused, mis inimesi sen otseses mõttes aitavad. Ja minu arust on siin, ja see meil muud võimalust ei ole siin Eestist suureks minna. Meil on võimalik ainult läbi digitaliseerimise niiviselt seda vaimuvara läbi toodete teenuste kuhugi ajada. Ja kui me võtame sinu kolleegi, mis see nüüd nimi oli, sertifik, eks ju? Sõna otsuses mõttes sinu enda kolleeg SEB-st, kes võttis kätte ja tegi digitaalse lahenduse, kuidas me saame COVID-teste teha. Noh, kujutate ette, eks ju, noh, COVID-testide, ma ei tea, kui palju te olete pidanud tegema, mina olen pidanud väga palju COVID-e lendama, mul ainukene tunne ongi, et ma ainult nende testidega najal olen elanud. Ja nüüd meil on olukord, kus saab digitaalselt seda teha. Kus on veel, noh, see on mõttes sadu riike, sadu miljoneid, miljardid inimesi, kes ei saa digitaalselt teha. Seisad Londonis, seisad 3 tundi järjekorras enne, kus üldse mingit testi saad teha. Ja nüüd meil on üks ettevõte, kes pakub ka selliselt lahendust, et sa saad tellida koju ja teha digitaalselt oma testi ära. Noh, mis on jällegi sõna otsus mõttes jut sellest, et see ei ole ainult sellest, et kas on mõnus, vaid väga tihti ka sellest, et kas me üldse siis jääme ellu.
Miljoni idee. No teate, kui nüüd jällegi testide poole vaadata, miks ei ole maailmas loodud samasugust aparaati nagu alkomeeter, mis kogu aeg võiks COVID-i puhul inimest testida?
See on juba olemas.
Juba olemas?
Juba on olemas. Teate, kus lahe lugu oli? Las Vegases oli see, oli maailma computer show näitus, noh, seal see aasta oli inimesi väga vähe. See masin oli seal olemas, demonstreeriti, ta õhus mõõtis õiged molekule, kui kas olid COVID-i molekud või mitte. Lihtsalt fun fact selle juurde, seda masinat seal computer show sisse igaks juhuks ei lülitatud. Et ei tekiks, noh, inimestel hirme ja muid värke. Aga see masin on olemas, nii et idee on väga hea.
Millal see masin lõpuks saabub teistesse riikidesse kuivõrd USA-se?
Seda ei oska öelda, see sõltub sellest, kui kiiresti teiste tehakse, et kuidas seda masina hinda odavaks saada ja niivisi tööle saada, et seda on võimalik igal poolt kasutada. Aga ega ta tulemata ei jää.
Te rääkisite siin korraks eetri väliselt, et teil on COVID-i testidega veel mingisugune asi välja rääkida kuulajatele.
Ja COVID-i testidega võibolla sellega on seos, et meie SEB kasvuprogrammis me tegelikult tegeleme ainult testimisega, aga me tegeleme toote ja klientide ja turgude testimisega. Ja kui jõuda tagasi nende hirmudele, et no, ettevõtjatel on hirm uue toote tegemise juures uuele turule minekul, siis meie nagu ravim ja testimine tähendabki seda, et me aitame väikeste odavate eksperimentidega testida seda klienti, võimalik uut klienti, võimalik uut turgu, võimalik uut toodet, niiviisi, et ettevõtja ei pea nagu kogu oma rahast ilma jääma kohe, Võid paneb sinna investeerib nendes väikestesse testidesse pisikesi summas. Sellepärast, et uue toote ja digitaliseerimine no, tegelikult on üles ehitatud eksperimenteerimisele. Iga test võib seal maksta 300-400 eurot, mida siis ettevõtte proovib nagu selle põhjalt nagu aru saada, et kas seda suurt kasvusel loota sellise toote idee pealt on. Nii et testimine on mitte ainult COVID-i pärast, vaid testimine on sena otses mõttes meie SEB kasvuprogrammi põhiosa. Ja siin võibolla Siim saab rääkida nagu konkreetsemalt, et mida see testimine siis päriselt tähendab.
Ja on hulk formaat, tüüpiline, miks seda testimist vaja on, et meil kõigil on palju häid ideid, on ju. Ja me arvame, et teised inimesed tahavad osta samamoodi samasuguseid asju nagu meie ise, eks. Kõige suurem risk on, et me siis kulutame 100 000 selle alla ja siis saame lõpuks teada, et tegelikult on neid võibolla ainult 3 inimest maailmas, kes sellist tahavad. No, nii-öelda kõige lihtsam test on ema test, kui sa räägid mingist heast ideest oma emale, ta kindlasti kiidab selle heaks. Aga kas tema on see, kes päriselt selle eest raha hakkab sulle maksma, eks? Et kuidas seda testi, mis nende küsimust teadlikult teha, kuidas adresseerida neid, mitte kõik inimesi maailmas oma fantastilise tootega, aga neid, kes põlevad sellest, et seda kasutusele võtta. Et kuidas need esimesed, need innovaatorid ja varajased adopteerijad kinni püüda, sest nemad hakkavad seda teistele edasi müüma. Et sa kunagi ei suuda oma tõelist innovatsiooni müüa massidele, kellel ei ole vajadust muutumise järgi, aga sa tahad püüda need, kes suga esimesega kaasa tulevad. Ehk siis kuskil 40 erinevat tehnikat, mida sa võid testi tegemiseks valida ja omale kõige käepärasema programmis välja valida.
Me kindlasti juba tänases saates nendest 40 tehnikast rääkida, aga ehk paar tükki võiks ikka näitena tuua.
No, kui me võtame selle sama nii-öelda COVID testimise testi, on ju, et ma kõige lihtsam viis mul seda testida, isegi kui mul ei ole seda toodet, aga ma näitan sulle, et näe, siin kõlari sees on sensorid. Ja kui ma ühendan selle nüüd telefoniga, siis see näitab sulle, mis sinu viiruse tase on, et palun hinga siia sisse. Ja see tekitab nagu sellise esimese kõige lihtsama validatsiooni sellele, et kas inimene üldse usub, et selline mehanism võib pakkuda päriselt sellist nagu leevendust sellele valule või keegi ütleb, et ei ma kunagi ei hakkaks siia hingama.
See on pigem hinge rahu kuidagi moodi mulle tundub.
No see on prototüübi näide, et mida võimalikult lihtsate vahenditega ära proovida. Ja siis järgmiseks sa võid testida seda, et okei, selline, et iga test maksab 50 eurot. Et oleks sa valmis seda maksma, et annan palun raha, ma annan sulle tulemuse. Sa saad selle hinnapunkti ära testida, et kuhu maale see klient on võimalik võimeline sulle kohe seda raha välja maksma.
Jah, eks siis konkreetselt me võtame selle teenuse ja paneme päriselt, nii et sa ei saa arugi sulle nina ette, näiteks Google reklaamidega, osta palun see masin, millest Siim rääkis, eks ju, see on 50 eurot, eks ju, ja me tahamegi vaadata, et kas sa lähed seda ostu tegema. Ja me laseme su ostu teha kuni selle, et sa paned selle krediitkaardi andmed sinna sisse ja kui sa ütled, paned maksa, siis ütleme, et tänan me tegelikult tahtsime näha, kas sa oled valmis maksma. Et me testime niivisi jah, valmidust näiteks maksta, valmidust usaldada seda toodet, aga väga palju loomulikult me peame testima seda, et kas klientidel tõesti üldse nad tunnevad, et need probleemid on, mida toode sõna otsus mõttes peaks või võiks lahendada.
Tänapäeval need tooted on põhimõtteliselt igal pool, mitte ainult Google'is, vaid ka sotsiaalmeedias, absoluutselt igal platformil ja uskumatu või mitte, aga kui mina kuskilt veebipoest lihtsalt enda huvi tarbeks vaatan mingisugust konkreetset toodet, siis mõne tunni pärast on see juba mul uudiste voos sees, et kas sulle jäi midagi silma? Näed, äkki sa ikka tahad selle asja ära osta?
Just, et noh, nii nagu Jeff Bezos Amazonist ütleb alati väga ilusti, et ega mingi disruptive ja uuendus ei ole see, kui sa mingi uue toote välja mõtled, et disruptive ja uuendus on see, et kui sa teistmoodi oskad kliente kätte saada, kui võrreldes sellega, kuidas ülejäänud industry või tööstus seda teeb. Ja selleks me siis teeme tõesti neid kampaaniaid, selliseid teste, et kuidas kliente kätte saada, et kas sellise mingi suure unikaalse reklaamiga sõna otsuses mõttes testida, et kas see on see nipp, millega kliendid jäävad külge või on vaja hoopis selliseid füüsilisi kampaaniaid, kus me jääme mõned audientsid või inimesed kokku ja vaatavad, kuidas nad siis selle toote ostmisega hakkama saavad või mitte.
Mulle tundub siin kohal kuidagi moodi see isiku andmete kaitse põhimõtte, et tahaks just kui sisse tulla, kes neid andmeid kogub, kuidas saavad üldse veebipoed teada, mida mina olen siin vaadanud, kuidas need algoritmid kõik on sätitud?
Noh, need on jah, ettevõtjad ise seda sätivad, aga veebipoes on kõige lihtsam, mida ma kõigile soovitan, on Hotjar peale panna, vaadata, kuhu kliendid lähevad ja mida nad vajutavad ja need rakendused on ju kõik olemas, lihtsalt küsimus ongi seal see, et ka Hotjaris vaadates, kuidas kliendid seiklevad meie tootelehtede peal, noh, ei oma mingisuguseid isikuandmeid, et ei ole seal tavaliselt ei nime ega telefoninumbritega isikukoodi ega abieluseisu midagi kirjas, eks ju, nii et eks seda kolli ikka kardetakse, et oh, issand jumal, et nüüd ma olen paljastatud. Aga tegelikult see päris nii ei ole, et saad ikka agregeeritult ja anonüümselt vaadata samamoodi, et kuidas kliendid siis hätta jäävad toodete teenuste ostmisega näiteks digitaalses keskkonnas.
See on üks nippidest digitaliseerimise puhul, sa saad konkreetselt tagasisidet ja vahetud tagasisidet, mida sinu potentsiaalsed kliendid võiksid eelistada.
Oo, reaalajas suisa, eks ju?
Suisa reaalajas, et just kui oleks GPS-i andur inimesel peal ja näed, tema vaatab siia valib neid tooteid ja teenuseid.
Jaa, muidugi, ja noh, selles lõbu ongi, et õppida nüüd ära, et noh, nii-öelda kliendivaatlus, kliendianalüütika ja ka samamoodi konkurentide luuramine. Noh, sisuliselt ega me õpime ka seda oma programmis, kuidas kolme nupuga vaadata, kui palju äripäeva raadiol tegelikult kuulajad on. See on kolm nupu vajutust ja ma saaks kohe teada, kui palju neid kuulajad on. Ja tänu sellele siis ma räägiksin teiega rohkem läbi, et milline reklaami hind sisse tuleb või mitte, eks ju?
Räägime natukene nüüd suurematest ja põnevamatest edulugudest, mida siin saate alguses sai reklaamitud, et kuidas see kasvuprogramm on erinevaid ettevõtjaid aidanud ja kuidas on ta kasumit kasvatanud, kuidas inimesed olid alguses skeptilise digitaliseerimise puhul, aga siis said aru, jah, tõsi, ma pean sellega kaasa minema, mul ei ole teist teed enam.
Ma võin alustada oma isiklikust eduloost, et kuskil 5 aastat SEB-s ehitasime seda programmi ja tundsin, kuidas see mind nende erinevate ettevõtjate ja ideede käigus kogu selle kontseptsiooni, selle suhtumise, nende tehnikate arendamine viis sinna, et olla veel rohkem käed küljes nendes ärides sees. Et sellepärast ma aasta aega tagasi liitusin Netgrupi meeskonnaga innovatsioonijuhina, et meie oma klientide projektidest ja majasisestest töötajate mõtetest tekitada uusi skaleeruvaid tooteid, mis võiks minna sinna üks arvikuks jahtima seda 100 miljoni käivet vähemalt ja 10-kordset kasvu iga aastaselt. Ehk et mind inimesena nende edulugudega, millest Alar võib veel konkreetsemaid näiteid tuua, innustusse minnema, koorima, käisid üles ja aitama need gruppi klientidel teha samasuguseid lugusid koos, hüpata sinna meeskonnale sisse, mõnel juhul võtta kaasasutaja rolli, aidata kõiki neid igapäevaseid valusid koos läbi teha. Kuni rõõm ja rõõmusid jagada muidugi.
Ma korra veel palun teil üle korrata, mis käibe eesmärkete seadsite, kui liitusite innovatsiooni juhina antud ettevõttes?
Me näeme, et iga kasvuprogramm innustab sind mõtlema ja kohe esimesest hetkest läbi mõtlema, et kuidas saada aasta põhiselt 100 miljoni käive vähemalt.
100 miljoni? See on ju ulme summa ju. Või peab unistama suurelt?
No aga vaata, kuidas siin meie sugused Eesti mehed ja naised teevad samasuguseid ja veel suuremaid ärisid. Nad tihti ei ole millestki nagu, nad on väga intelligentsed inimesed, aga tihti nad ei ole mingid üli inimesed. See on nagu väga, meid on väga palju siin Eestis, kes võiks teha samamoodi äri ja oma potentsiaali niimoodi kasutada, oma võrgustiku niimoodi rasutada. Lihtsalt mõtte maailma on vaja natukene suuremaks kruttida ja kasvuprogrammis saab reaalselt läbi mudeldada kõik need kasvud ja see ei jää unistamiseks, vaid nagu me enne rääkisime testimisest, kohe võtta neid ebamugavaid samme ja saada teada, et mis ei töötaks. Loomulikult me võime, kõik ettevõtjad oskavad unistada ja ilusaid nagu mingid PowerPointe või X-ray tabeleid joonistada ja mõelda toote hästi suureks ja vähesed tahavad minna ja sellest ebamugavustsoonist nüüd klientidega rääkima ja saada selle, et ei, mul tegelikult ei ole sellist asja küll vaja. Et väga tore, sõbrane ma ostaks, aga kui keegi suvaine mulle müüks, siis ma never ei ostaks sellist asja. Et see testimise ja eksperimenteerimise kultuur, mida saab programmist saad, annabki sulle selle eelise, et kui sa ei võta seda eksperimenteerimise kultuuri omaks ja arvad, et sa oled ise piisavalt tark, et mitte testida varajases faasis juba klientidega neid oma hypoteesi üle, et siis see on see, kuhu me oma aja raiskame versus, kui me saaks sama aja ja energiaga õppida rohkem turu pealt ja teha õigemaid asju, mida turg tegelikult vajab.
Ja noh, miks meil see 100 miljonit on konkreetne selline mõõdik, mida me tagajame, on see, et see sundib sind automaatselt. Mis iganes mis toote me peaaegu võtaksime siin Eestis, see sundib sind kohe mõtlema, mis on see turg ja see ei ole Eesti turg, kus ma siis selle tulemuse kätte saan. Ehk ta sunnib sind kohe mõtlema välisturule, noh, mis on muidugi ka ju kohe palju hirmsam, eks ju. Aga noh, nagu me teame sellise startup maastikul ka, et product market fit on see, mida tuleb taga ajada, et ükski toode see, mis siin Eestis ellu jääb, ei pruugi üldsegi ellu jääda mõnel suurel turul. Nii et 100 miljonit on see, et nii kui arvutusi hakkad tegema, saad aru, et Eesti ei ole küll see koht, kus sa siis seda suuremat äri ajada saad.
Ja teine osa mõttemaailma muutusest, isegi kui sa siin mõtled, et kõik teised on su konkurendid, siis võibolla on hoopis sinu kliendid või edasimüüjad, et selle ärimudeli selle nurgaalt läbi mõelda, et kas see, mida sa teed, võiks olla vajalikud, näiteks sama teedeehituse lahendus, digitaliseerisid ära oma insenerid, et nad ei peaks tellima raske tehnikat erinevatele objektidele ja sisuliselt sa tegid raske tehnika Bolti või Uberi, sina said platformi ettevõtjaks ja teised sinu konkurendid hakkasid tellima sinu platformi kaudu.
Ühesõnaga, teie mõte seisneb ükskõik milline äri selliste suurte eesmärkide, käibe eesmärkide näiteks saavutamiseks peab ta minema rahvusvahelisele turule.
Jah, sellest pääsu ei ole, sest Eestis, noh, need, kes on majandust õppinud ja meie oleme õppinud ju majandust enamasti Ameerika õpikute järgi, siis Eesti majandus oma suuruselt majanduse nii-öelda turuks ei defineeru. Siin on liiga vähe inimesi, kes tarbivad liiga vähe, seda me ei saa majanduseks või turuks konkreetses segmendis nimetada. Nii et see on kohe välis turule minek ja kuidas ma siis nüüd turgu uurin ja testin seda digitaalselt ja noh, ega siin on meil need valukohad ja nipid ja nüüd teada sellepärast, et esimene asi, kui on selgelt, on vaja minna välja, siis esimene asi meie ettevõtjad tahavad minna kuhu? No mis on esimene asi, kui kohe, kuhu tahaks minna, kust me kõike teame, kus me kõike oskame seal teha ja arvame, et seal on nüüd oodat lihtne müüa.
Üle lahe Soome.
Ja Soome või Läti, eks ju. Aga noh, tegelikult me teame, et seal on väga-väga vähe ettevõtjad Eestist, kes on edukalt tagasi tulnud. Et rohkem on ikka meil näitad see, et kes on läinud ja tulnud suure nutuga tagasi. Miks sellepärast, et see turg on siin kahe tunni kaugusel ja kahe tunni kaugusel seal albol lõunas, eks, ja see ei tähenda see, et see on sobilik turg minu tootele. Ja sellest turunevalt, jah, me aitamegi kiiresti seada esimesed mõtted, et kuidas mingit suurele turule peale minna. Et mis andmeid siis vaadata ja mis mudelid need on, mis võimaldavad ka väiksele ettevõttel, sest noh, me Eestist räägime ju väikestest ettevõtetest, näiteks suurele turul minna, näiteks 40 miljoni Poola turule, 80 miljoni konsumeriga Saksamaa turule. Mis see viis on? Noh, traditsiooniline viis on ikka, et paneme lennukid kokku, võtame kõik sõbrad kaasa, sõidame nädalaks sinna, eks ju. Noh, me ei räägi täna sellest, et sul on siis, ütleme, 10 000 eurot juba läinud, eks ju, kõik need kulud sul kokku, eks ju.
Ja kuidas neid pärast tagasi teed?
Ja kuidas me siis selle 10 000 aga tagasi teedin, eks ju. Et nii viis me enam ei tee, eks ju. Nüüd meil on võimalik sõna otsus mõttes jälle need eksperimentid kuskil üles seada. Võtame hoopis 500 eurot ja ei lähe sinna Saksamaale, aga teeme seal mõne sellise põneva tururingu või läbi kliendiküsitluse või tõstame mõned saksakeelsed reklaamid üles ja vaatame, mis reaktsioonid sellele on. Nii et meil on jah, selle asemel, et kuskil hotellis seltskonnaga olla ja paar tuhat eurot nagu päevas laiali lüüa, me tegelikult teeme 500 euroga siit kas või mõne Jaapani turu analüüsi siit samast päris andmetega ära. Ja niivisi on kõik lihtsam ja odavam ja see tõde tuleb ka nii-öelda päevavalgele kiiremini, et kas sellel turul siis minu tootel asja on või mitte.
Ühesõnaga kasvuprogramm aitab ettevõtjatel oma toodet lanseerida, sisuliselt öeldes kodust lahkumata erinevatele välisturgudele, me mõtleme ikka suuri siin, nagu Alar tõid heaks näiteks Saksamaa, Jaapan, Hiina ja nii edasi.
Ja see on võibolla, kui nüüd minna väga tähenerijaks, siis lanseerimist meie ei aita teha, kuna lanseerimine on nüüd juba kallis ja keeruline. Et kasvuprogramma aitab sul ikkagi sõna otsus mõttes...
Turgu uurida siis.
Ära uurida oma ja. See tooteidee, et kas sellel tootel see turg on hea ja kas tal võiks olla nii-öelda lennukust ja mis selleks on vaja, et seda toodet edukalt lanseerida ja millist ärimudelit siin on vaja juurde, et seda ka siis kasumlikult nagu rahaselt kokku korjata. Me aitame selle plaani nagu ära teha, sellepärast, et noh, kolme kuu jooksul ja viie korra kohtumisega tavaliselt väiksed ettevõtted rohkem ka ei jõua. Nii et me anname ikkagi selle kolme kuuga plaani ja sellise plaani, mis teid siis otsas mõttes hukatusse ei vii ja see elluviimine jääb ikkagi ettevõtjate peal, seda meie ei saa kellegi eest ära teha.
Võin ühe väikse veel näite veel Netgrupist ka tuua, kuidas see plaani elluviimine käis, et me osalesime ise ka selle aastal kasvuprogrammis ja meil oli nägemus sellest, et kui me olime teinud riigile juturoboti, mis suudab sind ühest aknast viia kokku ükskõik millise vajaliku õige riigi ametnikuga ja saada sulle küsimusele vastus ja mitte ainult kirjutades, vaid tegelikult ka sisult helistades kõnekujul. Olime riigile disaininud sellise lahenduse ja mõtlesime, et kus seda erasektoris nüüd saaks lahendada. Ja kasvuprogramm siis oma kuue nädala jooksul sundis meid kiiresti tegema erinevaid eksperimente. Ja loomulikult meeskonna jaoks see oli päris ebamugav, kui sa võtad endale nädala või kahe jooksul kohustuse teha päris palju tööd, midagi, mis siin täielikult ebamugavust sooni viib, uute klientidega rääkida, saada aru ja mitte ainult aru, mida ne vaja on, vaid ka seda, et neil sinu toodet ei ole vaja, sinu esialgset ideed neil sellisel kujul ei ole vaja. Aga see aitas muidugi hiljem säästa sadu tuhandeid eurosid selgelt, et me saime need vastused, need ei vastused palju kiiremini kätte ja oma toote nii-öelda product market fiti selgemini leida.
Jah, et see on nagu hea näide selle kohta, et tegelikult me juba ootame teid meie programmi läbi kukkuma ja me omalt poolt ka teeme hästi palju selleks, et te läbi kukuta alguses kõvasti, sellepärast, et see nagu Siim praegu ütles, et kui sa kiiresti läbi kukud ja tänu sellele leiutad midagi olulisemat ja tähtsamat, sa hoiad kokku sadu tuhandeid eurosi, mis väga tihti ühel Eesti ettevõttel ka kulub selleks, et oma toode valesti valmis teha.
Inimene õpib ikka oma vigadest.
Ikka oma vigadest ja meie kasutame seda sama metoodikat, et võibolla lihtsalt erinev on see, et meie siis paneme sinna kõrvale päris andmed. Et proovime panna kas turuandmed või kliendiandmed või siis selle toote enda käitumise andmed, mille pealt siis õppimine on eriti viljakas.
Nii, lõpetuseks on enam kui kindel paljud ettevõtted hakkasid kohe teie jutu peale huvi tundma selle kasvuprogrammi osas. Millest peab alustama, kuhu tuleb pöörduda?
No pöörduda tuleb SEB panga poole, SEB kasvuprogrammi kodulehede googeldades leidate üles, kus on ka taotlusvorm ja ma sinna kindlasti soovitan teil taotlema tulla hästi kiiresti, sellepärast, et ega seal konkurents ei ole väike, sellel aastal võetakse vastu 15 ettevõtet, tahtjad on palju, aga et kui te seal oma konkreetse ideega välja tulete, siis kindlasti hea idee on see, mis teid sinna programmi sellel aastal sisse laseb. Nii et tulge ikka ennast nagu proovile panema ja mida vingem idee on, seda kindlem on, et programmi sisse saate.
Suured tänud, täna siis stuudios meil Euroopa Innovatsiooni Akadeemia president Alar Kolk ja Netgrupi innovatsiooni juht Siim Lepisk rääkisid väga hägedast kasuprogrammist ja ma veel kord tuletan kõigile kuulajatele meelde, ainult 15 ettevõtet sel aastal. Pange oma ideed tööle ja saategi edukaks.
Aitäh ja ilust teha.
Millal aga nimeks Markit Taajev, soovin kõigile edu, tuult tihvadesse ja me kuuleme peatselt taas.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.